velkommen til det lille pusterommet. Dette podcasten som vil hjelpe deg til å skape små pusterom, finne ro og være mer til stede i hverdagen din. Jeg heter Maren Kvalvåg Toven. Jeg barnevernspedagog, familieterapeut og enneagramcoach. Jeg mamma til to, gift og gründer av det lille pusterommet. Og jeg har selv kjent på langvarig stress og har vært utbrent. Jeg brenner for å hjelpe deg ut av stress og utbrenthet og vise deg hvordan du kan finne ro selv om det travelt rundt deg. Til daglig så hjelper jeg kvinner ut av utbrenthet og stress gjennom online coaching med min egen utarbeidede pusterommetode og ulike online kurs. Du vil høre meg reklamere for mine tjenester i denne podcasten. Du vil også i denne podcasten få mine tips, triks og inspirasjon til hvordan du kan skape dine pusterom i hverdagen. Jeg kommer også til å dele egne erfaringer og invitere spennende gjester på besøk. Mer om meg og det jeg kan hjelpe deg med, det kan du lese om på delillepusterommet.no. Det veldig gøy om du deler at du hører på det lille pusterommet i sosiale medier, og tagg meg så jeg kan si hei til deg. Jeg heter Maren Kvalvåg Toven både på Facebook og på Instagram. Her kommer dagens episode. Hei og hallo! Velkommen til en ny episode av Det lille pusterommet. Jeg Maren Kvalvåg Toven, og hvis ikke du kjenner meg fra før, så jeg familieterapeut, enneagramcoach, og brenner for å dele med deg hvordan du kan komme deg ut av kronisk stress og utbrenthet. Jeg har vært der selv, og jeg vet også at det går an å finne veien ut, så jeg håper at denne podcasten kan inspirere deg og gi deg håp og noen nyttige verktøy som du kan komme i gang med. I dag så skal jeg snakke om et tema som ikke nødvendigvis liksom er rettet mot stress og utbrenthet i seg selv, men det et litt sånn hjertesukk, kanskje, mest. Og noen vil kanskje bli provosert av denne episoden. Bare sånn disclaimer. Noen vil kanskje ikke føle seg litt støtt, noen vil være uenige med meg, og det greit. Jeg heldigvis ikke der at jeg trenger at alle bare enige med meg og liker alt jeg sier hele tiden. Det går helt fint. Men jeg har bare lyst til å dele liksom, noe av det jeg tenker som jeg ser, og som kjenner at det frustrerer meg litt, eller veldig innimellom, og det liksom hvordan systemene som man møter som utbrent og som sykemeldt og i en sårbar situasjon ikke gode nok alltid for å ivareta den enkelte. Og jeg mener at det en del mangler ved måten det norske helsevesenet møter en del pasienter og kvinner da, som jeg følger opp, som vi må snakke litt høyt om rett og slett. Og litt også fordi jeg tenker at hvis du i den situasjonen og kan kjenne deg igjen i noe av det jeg snakker om i dag, så vil jeg at du skal vite at du ikke alene, og at det går an å gjøre noe. Det liksom også selvfølgelig det positive budskapet jeg vil komme tilbake til etterpå. Og bare for å ha sagt det, vi har et veldig bra helsevesen i Norge på veldig mange måter. Ikke sant? Det gratis helsehjelp, mer eller mindre. Det det er mange muligheter, og det de gode på akutt medisin og på å redde liv og alt dette her. Gode på mye. Men det noen store mangler, sånn jeg ser det, ut fra, eller om, som dreier seg om hvordan kvinner og pasienter, det gjelder selvfølgelig også menn, men nå det jo kvinner jeg jobber med, så det de jeg snakker på vegne av nå. Dette ikke nødvendigvis kjønnsdelt, altså. Men jeg mener det mangler en del kunnskap om å tenke og se på et menneske som helhetlig, altså tenke på oss som helhetlige individer. Vi må se på hele livet, vi må se på helsa vår som henger sammen, både den psykiske og den fysiske. Og det en del manglende kunnskap om hvordan dette henger sammen, og også om en del temaer og utfordringer, som jeg synes veldig synd. Og en av de jo selvfølgelig usynlig sykdom, utbrenthet, som jeg jo jobber aller mest med, og mange av de som går hos meg også, de har jo også andre sånne perifere plager og diagnoser, utfordringer som ikke man helt finner ut av sånne ting. Men jeg skal ta utgangspunkt i liksom de som utbrent da. Det for lite kunnskap om det over hele fjøla, tør jeg påstå, og så finnes det selvfølgelig unntak, og takk og lov for det, jeg skal si litt om det etterpå. Men dessverre så det sånn at veldig mange de opplever at de kommer til fastlegen sin, som jo den første instansen man oppsøker når man blir syk, ikke sant? Veldig ofte da, med mindre det noe akutt som man ender på legevakt eller noe sånt, men fastlegen veldig ofte den. Og så det dessverre sånn at alt for mange leger, de aner ikke hva de skal gjøre. De skjønner ikke symptombildet, de klarer ikke å sette symptomen i sammenheng, og de har for lite kunnskap om hva som faktisk trengs å gjøres, og dessverre så det en del av de også, som en konsekvens av dette, som ikke anerkjenner og ikke tar på alvor det pasientene sier. Og dette ikke sånn at dette bare min egen historie, dette har jeg hørt hundrevis av eksempler på de siste årene. Så dette vet jeg et omfattende problem, og det synes jeg veldig trist og tragisk, og det mener jeg at man må gjøre noe med. Jeg hadde en kronikk om det på trykk for noen år siden også, by the way, og det var egentlig litt i forhold til også at jeg opplevde at mange, meg selv inkludert, får tilbud om medisiner som de ikke skal ha. Fordi at legen, jeg vet ikke, griper etter et halmstrå, ikke har kunnskapen, eller følger noen retningslinjer som jeg mener helt høl i huet, så jeg skal være helt ærlig med deg. Jeg ble tilbudt antidepressiva fordi jeg var utbrent og hadde store plager med hormonene mine. Det var helt forferdelig, det var et mareritt hver eneste måned, og jeg spurte legen min om råd, og tipset hennes var antidepressiva, for det skulle visst hjelpe på PMS. Jeg bare, nei, det skal jeg ikke ha. Ikke noe gærent med de som, snakker ikke stygt om de som trenger medisiner, på noe som helst vis, men det var ikke det jeg trengte. Jeg var ikke deprimert, det var ikke det som var behovet mitt i det hele tatt. Og det har jeg hørt bare så vanvittig mange historier om, at det mener jeg et stort problem. Det for lite kunnskap, det ikke noe jeg tror leger lærer så mye om på legestudiet, og det som også litt fascinerende, som jeg jo lærte, jo at det ikke så veldig vanskelig å oppsøke den kunnskapen. Det ikke så mange Googles jeg kunne. Det ikke så vanskelig å lese en bok eller sette seg inn i dette. Det egentlig ganske logisk, men veldig få dessverre har den kunnskapen. Og det synes jeg fryktelig, fryktelig synd. Det mener jeg vi må ta på alvor og gjøre noe med. Men jeg bruker min stemme, så får vi se hva som skjer. Men hvis du en av de som opplever det, så du langt fra alene, og jeg skal komme tilbake til etterpå hva du kan gjøre. Jeg mener også at vi har et diagnosesystem som alt for snevert og for trangt, og for, altså, de liksom for avhengige av å plassere oss i en boks. Hvis ikke, så vet de ikke hva de kan gjøre, eller så kan man liksom ikke forsvare at du syk. Og det kan være mye bra med diagnoser hvis de på en måte gir deg rett hjelp, gir deg rettighetene du skal ha, ikke sant, sånne ting. Spesialister kan komme i kontakt med riktige fagfolk og sånn. Men det kan bli for snevert også. Så hvis ikke du passer akkurat inn i den boksen, så du på en måte, du faller litt mellom to stoler da. Eller du får kanskje ikke god nok hjelp, fordi du ikke syk nok, du har ikke nok til å passe inn et sted, eller så får du en diagnose, så blir det også en litt sånn merkelapp som skal forklare alt. Litt sånn, åja, du fikk en depresjonsdiagnose for 10 år siden, da det sikkert derfor du utbrent nå. Ikke sant? Det så mange, og jeg synes det mye problematisk da med sånne diagnoser, for det kan bli misbrukt litt, tror jeg, og også brukes litt mot deg, men også gjøre kanskje at du ikke nødvendigvis får den hjelpen du trenger da. Så det mangler liksom et sånt syn på oss mennesker som hele mennesker, noe som veldig rart. Jeg skriver litt om dette i boka som kommer til høsten også, gleder meg til å dele en helt kapittel om dette faktisk, eller om helhetlig helse da. Og det som at jeg synes det så rart at vi i 2024 ikke tenker at det psykiske og det fysiske henger sammen. Så tradisjonelt sett så har jo legen tatt seg av liksom den fysiske helsa, og så hvis du trenger noe hjelp med det psykiske, så skal du til psykologen på en måte, sånn veldig, veldig enkelt forklart, da er det satt på spissen, ikke sant? Men kjære allvide verden, vi vet da jo hvor mye dette her henger sammen nå. Så jeg synes det veldig rart at ikke leger for eksempel spør mer om hvordan har du det hjemme, hvordan står det til i relasjonene dine, så det med kostholdet ditt, hvordan går det med søvnen, eller hvordan har du det inni deg, hva grubler du på, hva det som liksom, altså Jeg har i hvert fall aldri opplevd å få sånne spørsmål. Jeg har knapt fått høre hvordan går det med deg? Jeg husker en gang at jeg var hos legen for mange, mange år siden, og da hadde jeg det ikke så veldig bra. Altså, ikke sånn, da var det jobbrelatert, rett og slett. Jeg hadde slitt meg ut. Jeg var ikke utbrent, men jeg trengte en liten ta mot. Jeg var kroppen sa ifra. Og da husker jeg liksom at jeg tenkte, hun spurte meg ikke en gang, hvordan har du det? Og jeg var der flere ganger. Hvordan har du det? Hvordan går det med deg? Hun så meg ikke inn I øynene en eneste gang og spurte meg om det. Det var en annen lege enn jeg har nå og enn da jeg hadde når jeg var utbrent. Men jeg var litt sånn, ikke det litt fascinerende? Skal ikke legen ta seg tiden til å se på deg, lytte til deg, ta deg på alvor? Og igjen, jeg sier det, jeg vet det finnes unntak, men jeg synes det ganske trist at det ikke en selvfølge. Og så det altså en ting som jeg synes veldig fascinerende, og det at helsevesenet I Norge veldig opptatt av forskning, og det mye bra med det, men det går også an noen gang å se på erfaring, hva som faktisk funker I praksis. Forskning tar tid, og det ikke alt som blir forsket på. Forskningsprosjekter, det krever penger, og hvem det som finansierer de, ikke sant? Det også litt sånn I forhold til hvem som har behov for å ha nytte av den forskningen. Så det mange ting som spiller inn her. Og jeg tenker ikke at vi alltid skal vente på den forskningen. Hvis vi vet, hvis vi gjør et eller annet som funker, så gjør mer av det, tenker jeg. Jeg var hos en helt annen sammenheng hos en helseperson, eller hva skal man si, fagperson for ikke så lenge siden. Og når jeg fortalte hva jeg hadde gjort for å forsøke å finne ut av min, dette en fysisk utfordring jeg hadde da, så bare ble hun helt sjokkert, for hun bare, men det der du ikke forsket på. Og så sa jeg, men jeg har fått det anbefalt av så mange som har hatt kjempegod effekt av å gjøre dette. Så derfor så valgte jeg å prøve det. Og hun bare, folk lurer deg, helt sånn da, fordi det ikke var dokumentert. Og da blir jeg sånn, men ærlig talt, vi må da kunne være litt åpne om at kanskje det finnes flere løsninger her. Om det som passer for meg kan være noe annet enn det som passer for deg. Ikke sant? Jeg bruker jo et verktøy I min coaching som ikke forskningsbasert, men som erfaringsbasert. Og for å si det sånn, for meg så det mer verdt da, og jeg har selv erfart det på eget liv, hvor enormt mye det har hatt å si. Og da spiller det liksom ingen rolle om det finnes en rapport på det fra et eller annet forskningsinstitusjon, eller ikke. Ikke sant? Og jeg har en del kvalitativ forskning, tør jeg påstå, de siste årene, og sett effekten av hvordan dette fungerer I praksis, som trumfer enhver forskningsrapport. Så det blir for snevert, det blir liksom litt for firkantet, som jeg tror gjør at vi går glipp av veldig mye, da, og som potensielt kan hjelpe. Og så det jo et superbetent tema, men som jeg må innom, og det penger. Det for lite penger I norske helsevesen, det jo ikke så veldig betent å si, eller det jo ikke noe tabubelagt I det hele tatt, for det vet jo alle sammen, det snakkes jo mye om. Men det også en del penger som styrer hva slags hjelp vi får I form av legemidler og medisiner. Og det jeg tror vi kan si med ganske sikkerhet, at leger blir påvirket av de som produserer disse medisinene, og hvilke anbefalinger de får, og at det en del liksom, finansielle, økonomiske hensyn inne I bildet her, uten at jeg skal liksom, si at jeg kan alt om dette, men det tror jeg vi kan si med sikkerhet, at det noen penger, penger har alltid en finger med I spillet, når det penger involvert, så vil det også påvirke noen avgjørelser som blir tatt. Både med tanke på begrensninger, ikke sant, for hva som mulig å få til, men også hva som anbefales av hjelp, da, tror jeg. Dette min subjektive mening og oppfattelse. Du kan være enig eller uenig. Og så vi selvfølgelig inne om en annen ressurs som det begrenset med, og det tid. Alt for lite tid, altså hvis legen har 10 minutter, så ta imot en pasient som på felgen og møtt veggen, og så trenger man mer tid. Ikke sant? Jeg hører, takk og lov for det, at jeg hører om noen leger som tilbyr dobbelttimer og setter av god tid, men alt for mange opplever en lege som sitter med fingrene på tastaturet, øynene I skjermen, stiller noen standardspørsmål, fyller ut noen skjemaer, ferdig. Igjen da, det der med å faktisk ha tid til å lytte, til å møte blikket, til å være til stede og faktisk ta på alvor det patienten sier. Og det som skjer veldig ofte, som jeg hører om hele tiden, det at disse kvinnene som jeg snakker med, da, de trekker seg jo, de dropper jo, de klarer jo ikke å si det, de orker ikke, de tør ikke, de føler det til bry, de redde for å tenke på de som sitter på venterommet, og nå vi for sent ut, og det går utover dem og sånn, jeg husker det, jeg var det selv, og tenker at denne stakkars legen som må ta min, for min historie, liksom, det må jo være fryktelig skissent for henne å høre på den. Jeg jo bare vanskelig, og ja. Så her skal vi være raske og effektive og lytte til legen som en autoritetsperson på en måte. Så tid et kjempeviktig tema som jeg synes fryktelig trist at det går ut over den som trenger hjelp. Og jeg tror veldig mange hadde fått mye bedre hjelp hvis man hadde hatt litt mer tid. Og så det også veldig mye fokus i det norske helsevesenet på å lindre symptomer. Vi vil helst bare fjerne symptomene, men ikke nødvendigvis få tak i årsaken bak, hva det som liksom rotårsaken til at utfordringen kommer i, liksom i det hele tatt. Ikke sant? For eksempel har du veldig mye hodepinne, i stedet for, altså, det veldig sånn, ja, men da kan du ta denne medisinen. Jeg har selv hatt migrene og en del hodepinne opp igjennom, og det liksom det som løsningen, i stedet for å spørre, men hvordan går det med deg? Hvordan har du det? Hvor høyt stressnivået ditt? Hva får du nok søvn og hvile og ro og, ikke sant? Det kan jeg i hvert fall aldri huske at jeg har blitt spurt om. Så vi lindrer symptomene i stedet for å ta tak i årsaken, og gjør det oss egentlig friskere, det jeg litt usikker på. Eller kanskje et ledende spørsmål, du skjønner kanskje litt hva jeg mener med det. Men jeg tenker det et betimelig spørsmål da. Så det veldig mye fokus på retningslinjer, frister, regler, ikke sant? Skjemaer, det er et løp. Pakkeforløp kalles det jo, helt forferdelig ord. Du blir på en måte en brikke i systemet som skal flyttes videre ut fra en plan, en forventning, noen retningslinjer som ligger der. Og kroppen vår jo ikke skrudd sammen sånn, ikke sant? Som utbrent. Så det jo ikke sånn at kroppen din skjønner at ja, nå har det gått noen uker. Altså vi har helsedirektorat i Norge, dette her vet jeg ikke om man kan begynne å snakke om en gang, men helsedirektorat i Norge har retningslinjer for oppfølging av sykemeldte på grunn av utbrenthet. Og i den så står det, dette kan du søke på internett hvis du vil, der står det at det anbefales 1-2 uker sykemeldt 100%, og så begynner gradvis å jobbe igjen. Jeg lar det stå, nesten. Nei, jeg kan ikke la det stå. Dette engasjerer meg, som du skjønner. Alle som, altså, det helt åpenbart at de som har skrevet de retningslinjene ikke har vært utbrent selv. Men det altså retningslinjene som legene får i forhold til hvordan de skal følge opp utbrente. Så stakkars legene, de vet jo kanskje ikke bedre alltid, med mindre man litt kritisk da, og har litt erfaring. Så kan man også begynne å snakke om at du skal tilbake til jobbet til 1-2 uker, fordi at du ikke skal falle utenfor arbeidslivet. Sånn liten parentes, jeg har til gode å møte en som ikke har lyst til å jobbe, og jeg har også til gode å møte en som venter for lenge med å komme tilbake i jobb. Jeg tror ikke at utenforskap skapes ved å vente for lenge med å jobbe. Jeg tror nesten at det motsatt noen ganger, fordi at hvis du presses for tidlig tilbake til jobb, så får du helt en aversjon mot å dra det til slutt, og det blir verre. Ta lenge tid å bli frisk. Det min mening om det, og jeg mener de retningslinjene helt vanvittige, og ja, under enhver kritikk. Spør meg. det var liksom, nå følte jeg nesten at denne episoden ble litt sånn utblåsning, men jeg har veldig mye på hjertet knyttet det her, og jeg synes det så trist og synd å se alle som blir skadelidende fordi at systemet ikke godt nok. Og dessverre så det sånn at veldig mange leger lener seg på systemet og retningslinjene, fordi de ikke vet, det jo det de skal, ikke sant? Men også at de ikke vet mer, eller kan mer, eller har erfaring nok til å kunne ta selvstendige vurderinger og avgjørelser. Og det synes jeg veldig synd. Men skal det sies, det finnes heldigvis unntak, og senest de siste ukene så har to av mine coachingkunder valgt å bytte fastlege på grunn av mye av det jeg har vært innom her, fordi de føler seg ikke forstått, de føler seg presset, ikke ivaretatt og sånn. Og begge de to som har gjort det nå den siste tiden har veldig god erfaring med det, og har møtt en helt annen forståelse og anerkjennelse hos den nye legen sin, og det varmer mitt hjerte, og jeg får gåsehud når de kommer og forteller meg sånne historier. Og det kjempebra å heie sånn på sånne leger som virkelig skjønner hva dette dreier seg om, og hva som faktisk funker. For det alle tjent på, tenker jeg, å gjøre det som funker. Det vil være det beste interesse for alle sammen. Men jeg synes bare det så synd at man må det, at man nødt til å bytte fastlege, og at ikke dette noe som alle fastleger har som en del av sin kunnskap. Da. Og det krever veldig mye av den enkelte også. Det der å faktisk, nei, nå setter jeg en strek her og søker hjelp et annet sted. Noen må stå på venteliste, ikke sant? Og man vet ikke hva man får der, og kanskje man blir ikke fornøyd igjen. Altså, det er mye, og det krever mye. Og når man er syk og utbrent, så er det egentlig energi man ikke har. Så derfor er det veldig fint å se at det faktisk nytter, og at det kan... Jeg ser veldig mye av stresset forsvinner, fordi at veldig mye av stresset knyttet til dette med kontakt med legen er jo det med å forberede seg, det å grue seg, det å ikke vite hvordan man blir møtt, det å tenke hvordan skal jeg få fram hvordan jeg egentlig har det, alt det der, det så mye følelser rundt det da. Så heldigvis, det finnes unntak, og du har muligheten til å ta ansvar selv og oppsøke hjelp hos noen som ser hele deg, som har tid til deg, som forstår deg, som anerkjenner deg. Det har du rett til og muligheten til, og det vil jeg absolutt anbefale deg å gjøre hvis du kjenner deg igjen i det jeg har delt i dag. Noe, litt, alt, jeg vet ikke. yes. Det var det jeg hadde lyst til å dele om liksom mitt hjertesykk knyttet til systemet vi en del av. Husk at det du som har liksom ansvaret for deg, og det du som eksperten på deg. Det ikke legen. Og hvis du føler deg dårlig behandlet, eller ikke ivaretatt, eller ikke får den hjelpen du trenger, så ikke gi det. Det mitt beste tips. Yes, det var det jeg hadde på hjertet i dag. Jeg håper vi snakkes igjen her om en uke, og inntil da så håper jeg du tar godt vare på deg selv. Ha det! Dette var dagens episode. Jeg håper du likte den. Og hvis du gjorde det, så del gjerne i sosiale medier og tagg meg med Maren Kvalvåg Toven, så kan jeg si hei til deg. Jeg blir så glad for sånne meldinger. Og følg meg gjerne også på Facebook og på Instagram. Du finner meg som Maren Kvalvåg Toven begge steder. Jeg ønsker deg en fin dag videre, og så snakkes vi igjen snart.